isang napakagandang araw ng Linggo sa ating lahat dito sa SBS Filipino. Ana Limbilata pa niyong kasama sa ating programa at alam ko na marami tayong mga kababayan ang super excited para sa araw na ito, para sa mga kaganapan sa larangan ng sports, ano, particular sa football. At ang awitin na puso ay isang natatanging awitin mula sa grupong Sponge Cola. At alam nyo ba, pa-trivia lang ha, bago tayo magsimula sa ating mga tampok ngayong umaga, na itong awitin na ito ay napakinggan ng mga nanood ng laro ng Pilipinas kontra sa New Zealand noong nakaraang linggo nga, ano, at ito ay espesyal na awitin dahil sinasabi na ang mga manlalaro ng Team Pilipinas ay talaga namang ibinigay nila ang kanilang puso para sa kanilang unang pagpasok o pag-qualify nga dito sa FIFA Women's World Cup. At tatalakayin pa natin yan. Ngayong araw nga na ito ay natatangi at napakahalagang araw nito para sa ating mga Pilipino, dahil ito ay araw kung saan inaabangan nga natin itong huling laro ng Pilipinas para sa group stage kung saan makakalaban nila ang Norway. At napakahalagang laro ito para sa Team Pilipinas, dahil kung sila ay manalo, sila ay maaaring makapasok sa round of 16. So talagang alam ko dito sa bahagi ng Australia, particular sa Sydney, may mga magaganap na watch party. At ang mga kababayan natin mukhang hindi natutulog sa social media dahil tuloy-tuloy ang kanilang mga pag-share at pag-comment, at talaga namang palitan ng kanilang mga pananaw kaugnay ng mga laro sa FIFA Women's World Cup, particular nga sa kaganapan sa group stage kung saan kasama ang Team Pilipinas. Mamaya ang kanilang laro. Ito ay inaabangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na para doon sa mga tumutok sa unang laro pa lamang ng Team Pilipinas at kung saan sila ay natalo nga ng Switzerland, ano. At lalo namang nabuhayan ang mga Pilipino, ang mga Pinoy na sumuporta sa Pilipinas dahil sa kanilang ikalawang laro kontra naman sa New Zealand, sila naman ay panalo sa score na 1-0. Kumbaga, ito ay isang score lamang pero napakahalagang score nito na nagawa ni Sarina Bolden para sa Team Pilipinas, dahil ito ang nagpanalo sa kanila at lalo pang nagpapakita ng kanilang lakas at syempre pagpuporsige para sa kanilang ikatlo at huling laro sa group stage ay magawa nila ang kanilang pinakamahusay na performance para sa FIFA Women's World Cup. At sinasabi nga na maraming mga nagkokomento at nagsasabi sa online, ano, sa mga nasusubaybayan natin, na tinitignan na ang pagpasok ng Pilipinas dito sa World Cup o sa Women's World Cup ay isang paraan o isang hudyat na maaaring ang football ay simula, o ang pagpasok na ito ng Pilipinas sa World Cup ay simula para lalo pang tangkilikin ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataang Pilipino, ang sport ng football o soccer para doon sa iba, no? Pero sinasabi nga na itong pagkakapasok ng Pilipinas ay talaga namang historic dahil unang pagkakataon ito sa kasaysayan ng Pilipinas at syempre sa World Cup. Pero ito ay lalong-lalo na para doon sa mga nagtataguyod at talaga namang nagpuporsige para lalo pang maipakilala yung larong football para sa maraming mga Pilipino. Dahil alam natin, para sa ating mga Pilipino, talaga namang basketball ang ating sinusundan lagi, at tunay na talagang parang pag sinabi mong Pinoy, alam na alam ang larong basketball, mapababae man niya, matanda, bata, o kung anumang kasarian, ay sulit na sulit ang larong basketball para sa ating mga Pilipino. Pero dahil nga dito sa FIFA Women's World Cup at pag-qualify ng Team Pilipinas, tila ang sport ng football ang sinasabi nga na susunod na natatanging laro para sa ating mga Pilipino bukod pa sa boxing, syempre. Ano? At narito pakinggan natin ang ilang mga maiksing panayam natin sa ilan nating mga kababayan dito sa bahagi ng Sydney kung saan nagbahagi sila ng kanilang pananaw kaugnay ng larong football. At ito nga ay sa gitna ng paglalaro at patuloy na pagsabak ng Team Filipinas sa FIFA Women's World Cup. Sa unang bahagi, ang pananaw ni Ginoong Arlan Honrada.
Nag-ano siya, nag-try out as a representative player ng Hills Hornets Basketball at the same time ng Mount Druitt Rangers Soccer Club din. Ano to, competitive soccer club as well na competing in other big clubs here in Metro Sydney.
Sumubok muna ng soccer o football ang anak ni Arlan Honrada na si Andre. Pero sa kalaunan, basketball ang mas pinili nitong laruin. Ang kanyang anak ay nabigyan ng scholarship papuntang Amerika at doon ngayon nag-aaral ang kanilang anak na si Andre na naitampok natin dito sa ating programa noong mga nakaraang taon bago ito lumipad sa Amerika para nga sa kanyang scholarship na nakuha sa pamamagitan ng kanyang pagiging magaling sa larong basketball. Pero sa kabila nito, umaasa si Arla na sa pagkakapasok ng Team Filipinas sa FIFA Women's World Cup ay lalo pang makilala ang football, lalo na para sa mga Pilipino.
Natutuwa kami sa nangyari sa ating Philippine women's football team na na-qualify sila sa World Cup. Isang malaking karangalan na hindi lang obviously sa kanila, kundi sa atin lahat na rin. Natutuwa tayo na nagkaroon tayo ng representative team sa World Cup. First time natin yan. Yun nga, I believe in any sports, yun nga, kapag may skills ka, yun ang pinakamahalaga. Kailangan na merong sumuporta sa iyo sa skills mo para ma-enhance natin ang ating mga skills. Lalong-lalo na dyan sa football, no? I believe hindi sa gahabal yung na medyo hindi tayo katangkaran o medyo maliit tayo sa paglalaro ng football. I believe may tamang skills ka at may suporta ka na natatanggap sa mga Pilipino, sa mga endorsers, especially obviously yung suporta ng magulang, no, para lalong gumaling ang ating mga players. Kasi importante, yun nga, nanggagaling sa mga close relatives natin, especially sa mga parents natin, yung full support sa ating mga players para lalo silang magkaroon ng inspirasyon or yung galingan nila sa kanilang napiling sports. Yun nga, at natutuwa tayo na nagkaroon tayo ng representative sa women's football.
Tama ka dyan, ano? At sabi nga natin, ito ay historic para sa Pilipinas at para sa ating lahat ng mga Pilipino dahil ito ay first time both men and women na makapasok sa biggest football stage ang mga Pilipino o yung representative ng Pilipinas. At sa mga pangyayari, alam natin sa Pilipinas, basketball talaga o sa ating mga Filipino, basketball ang number one sport. Kasunod siguro niyan ay boxing, masasabi natin, ano, dahil maraming mga Filipino boxers ay lumaban din o nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. Pero nakikita mo ba itong football na next big sport para sa mga Filipino?
Tingin ko kapag may tamang suporta, magiging malaking sports din to sa Pilipinas. Talagang kailangan ng suporta ng ating mga atleta, no? Especially financially, no? Kasi lumalabas ng bansa ang ating mga atleta. So, naniniwala ko na pwedeng maging malaking sports to sa Pilipinas.
Tahasa na pagsang-ayon dito ni Jam Subido Mendoza, na bata pa lamang sa Pilipinas noon, ay nagsimula na sa paglalaro ng football.
Una-una po, syempre, kailangan ng mga players, especially mga bata, yung support ng magulang. Kasi ako po, lumaki ako, naglalaro po ako ng football, which is sa army compound lang. Pero to be honest po, wala akong support from my parents kasi hindi naman nila ako pwedeng dalhin sa isang venue to play football kasi sobrang lalayo po ng mga tournaments minsan. Minsan Laguna or Alabang. Yun po, syempre importante yung suporta ng parents. And sana po, pati rin yung gobyerno, sana magkaroon ng mga football field. Kasi alam ko po sa BGC may mga artificial football field pero hindi naman po kasi libre. So, syempre isa rin po yun sa mga factor na parang, okay, gusto kong maglaro pero wala akong, hindi ako financially capable lagi. So, sana po mas marami pang field na for free na magamit ng mga kabataan. So, yun po, suporta ng gobyerno. Kasi marami pong magagaling na football players, Bacolo, Delonggo, hindi po sila nakikilala dahil kulang nga po sa suporta din ng government.
Si Jam naman ay bata pa, 9 years old pa lamang, ay naglalaro na ng football sa Pilipinas at hindi siya tumigil sa paglalaro nito hanggang siya ay lumipat dito sa Australia. Sabi nga niya, kwento niya sa atin na natigil lamang siya nung siya ay nabuntis sa kanyang anak at kailangan niya siyempre ipanganak yung kanyang ipinagbubuntis. At ngayon, siya ay nasa over 35 na ang kanyang edad pero nagpapatuloy siya sa paglalaro sa club dito sa bahagi ng North Shore dito sa New South Wales. At sinasabi nga niya na sa football, anuman ang iyong edad ay walang makakapigil sa'yo na maipagpatuloy ang iyong paglalaro. Naniniwala si Jam sa kakayahan ng maraming Filipino na naglalaro na ng football. At umaasa siya sa pagdami ng mga football players para sa Pilipinas. Lalo na yung mga nabigyan ng inspirasyon sa pagkapasok ng Team Filipinas nitong taon sa FIFA Women's World Cup.
Natalo nga po natin ang New Zealand, which is very surprising para sa iba kasi malakas pong New Zealand. So, yeah, yung goal po ni Bolden, that was a really great goal, a header. So, yeah, talagang tiwala lang sa Pilipinas, suporta. Saka kahit ano naman po mangyari, syempre, proud ka rin tayo sa Pilipinas team.
At ito nga sa pagkapanalo ng Filipinas versus sa New Zealand, nakikita mo ba na mas maraming mga Filipino, particular yung mga kababaihan, yung mga young females na mag-try o kahit tignan man lang itong larong football bilang pasukin nila na sport?
Tingin ko po, since nga po nung nakapasok na tayo ng FIFA World Cup, parang mas naging more encouraging na yung ibang parents, especially sa mga young kids na ipasok yung mga anak nila sa football, which is a really good idea. I mean, kasi alam naman po natin nowadays, kids, lagi na lang silang nasa gadget, PlayStation, Xbox. So, yun po yung pagkapasok po natin sa FIFA World Cup, malaking tulong po siya talaga para encourage yung mga Pilipino. Hindi lang po mga bata, pati rin po mga adults, kahit hindi talaga sila football player, talagang gusto nilang itry, super supportive po lahat. And yun nga po, sana lang talaga patuloy yung pag-support at sana mas marami pa talagang Pilipino ang maglaro in the future, especially para at least hindi lang ito yung first time natin na makapasok sa World Cup. Sana in the future pa rin.
At para naman sa pamilya Bangle mula sa Western Sydney na binubuo ni Tatay Rob, Nanay Tina at ng kanilang anak na si Christian na ang sport ay football. Nito lamang linggo, sila ay nagproseso na para makakuha ng kanilang dual citizenship sa Pilipinas. Dahil nga nakikita nila na maaaring magkaroon ng oportunidad ang kanilang anak na si Christian na makapaglaro para sa Pilipinas kung hindi ka mabigyan ng opportunity dito sa Australia. Yun ang tinitignan ng pamilya Bangle kaya sila ay kumuha ng dual citizenship at tinitignan nila na in the future pwedeng magkaroon ng oportunidad ang kanilang anak na si Christian na makapaglaro sa Pilipinas. Gaya ng mga players ng Team Filipinas kung saan sinasabi nga ibinabato rin ito na batikos doon sa mga manlalaro ng Team Filipinas dahil sinasabi nga na hindi sila pure Pinoy o sila ay mga half Pinoy lamang. Pero sinasabi naman sa mga naging panayam natin doon sa mga manlalaro ng Team Filipinas na hindi mahalaga kung sila ay half Pinoy o half Filipino at kung ano pa man yung kanilang isa pang bahagi ng pinanggalingan o ng background. Ano. Ang mahalaga ay mas pinili nila na i-represent ang Pilipinas o ang Philippines sa World Cup. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga komento at syempre mga pananaw sa pamagitan ng ating Facebook page. Hanapin lamang sa facebook.com ang SBS Filipino.